Refleksioner fra en restløs rejse. Hans Jørgen Østerby. Del 13. Du går rundt i dansesko. Fra 2018. Min mormor var en elskelig dame. Jeg holdt meget af hende. Som barn var jeg og min bror tit på ferie hos hende, og min morfar. De var fra en tid, hvor man gjorde en dyd ud af at have sul på kroppen, så man var forberedt på dårlige tider. Det betød, at vi, ifølge min mor, kom hjem fra ferie med runde kinder og adskillige nytilkommende kilo på sidebenene. Men hun var et meget bekymret menneske, min mormor. Hendes egen mor, altså min oldemor, havde været indlagt med det, som dengang hed dårlige nerver. Også min mormors sind var skrøbeligt. Hun tog alverdens bekymringer på sine skuldre, og det er der intet menneske, der kan holde til. Af en eller anden grund skete det ofte, at vi var 13 til spisning. Min mormor, og især min morfar, ville under ingen omstændigheder have, at vi sad 13 til bords. Det bringer, efter gammel overtro, uheld med sig. Det betød, at min mormor sad og spiste ved et lille anretterbord ved siden af. Spiste vi al hendes mad, var hun dybt ulykkelig, for så havde der garanteret ikke været mad nok. Spiste vi ikke al den mad, hun havde lavet, så var hun også ulykkelig og bekymret, for så var det jo helt sikkert, fordi vi ikke kunne lide hendes mad. Hvad skulle vi gøre? Hun blev bekymret, uanset hvad. Så kunne vi næsten lige så godt spise det hele, og så også kiksekagen lavet af svinefedt. Det gjorde vi. Min mor, som jo er generationen efter min mormor, har også altid været bekymret. Hun var stresset over alt for mange ting gennem sit liv. Hun har haft det bedst, når alt i verden var på sin rette plads, og det er det aldrig. Jeg kan se, at jeg har fået noget af det samme med mig. Jeg har gennem mit liv været alt for bekymret og alt for stresset over noget, som helt åbenlyst slet ikke lå i mine hænder. For det er jo det, vi bekymrede sjæle, at vi bruger oceaner af tid og ressourcer på noget, som vi slet ikke kan ændre på. Hvad gavner det at bekymre sig om vejret i morgen? Jeg kan jo hverken gøre fra eller til. Hvorfor tager jeg ansvar for at en hel forsamling har det godt, og ingen er vrede eller ked af det? Det er altså hårdt arbejde, hvis man sidder i en sal med 400 andre mennesker. Jeg kan på næste generation se, at også nogle af mine egne børn kommer til at slås med for mange bekymringer. Vi har snakket om det flere gange. Ligger det i generne? Så kan vi bringe det videre til næste indtil anden generation, eller opdrager vi vores børn til at være frygtsomme og bekymrede, fordi verden er et farligt sted at være? Jeg ved det ikke. Måske en kombination af begge dele. Jeg kan under alle omstændigheder ikke løbe fra, at jeg bruger og har brugt for mange nytteløse ressourcer på alt for mange nytteløse bekymringer. Men jeg øver mig. Jeg har fået givet et sted at lægge mine bekymringer fra mig. Læg dem her hos mig, siger Gud. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen, siger Jesus i sin bjergprædiken. Det er for nogle af os en vanskelig lektie at lære, men jeg øver mig dagligt på det. Jeg beder også den bøn, som hedder sindsrobønnen. I den beder vi: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. den tager jeg lige igen. Sindsrobønnen. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og visdom til at se forskellen. Jeg havde i en periode en drøm, som i flere nætter vendte tilbage til mig. I drømmen havde mine bekymringer form som bowlingkugler. De var tunge og uregerlige. Jeg havde det største besvær med at lægge dem fra mig. De kom hele tiden rullende ud til mig igen. Tåbeligt nok kunne jeg også selv finde på at hive dem ned fra hylderne igen, for at bekymre mig videre. Andre bekymringer ville jeg ikke lægge på den hylde, hvor de hørte til. Jeg ville have dem inden for rækkevidde. Jeg lagde dem på gulvet under hylderne, men så rullede de bare ud på mine fødder hele tiden. Ligegyldigt, om jeg så lagde dem helt ind i hjørnet, så kom de rullende ud igen. Gulvet må have været skråt. Sådan behandles bekymringer i mit univers. Jeg har en daglig kamp med at lægge dem fra mig. Ikke på gulvet, så jeg kan nå dem, men på de hylder, der er solide nok til at bære dem. Derfor skrev jeg også en dag en sang, der handler om det. De der mennesker, som har lært det, dem misunder jeg. De går rundt i dansesko, svæver hen over engen og tager en dag og kun en dag ad gangen. De har lagt bekymringerne det rigtige sted, og nu kan de danse på lette fødder ud i livet. Jeg har af og til bedt Gud om at låse døren ind til mine bekymringer, når jeg først har fået dem lagt bag mig. Jeg frygter, at jeg skal gå ind efter dem og tage dem med mig igen. Jeg roder rundt i natten og leder efter dagen. Jeg tumler i mørke og leder efter lyset. Jeg går mismodigt og tynget og leder efter danseskoene. Godt, jeg ikke leder alene. Og så kommer sangen, du går rundt i dansesko. Du går rundt i dansesko på frie, lette fødder. Du har gemt det, der var i fortidens skabe. Du er tro og tillidsfuld i dine hjerterødder. Du har kun meget lidt at tabe. Mens jeg går rundt i natten og leder efter dagen, på hylde efter hylde, står bekymringsbagagen. Jeg er tynget af bekymringer uden melodi. Jeg er fanget af de tanker, som rumsterer inden i. Jeg har kastet alt det tunge bag mig tusinde gange før. Er der nogen, der kan smide nøglen væk til den der dør? Du går rundt og tager en dag et øjeblik ad gangen. Du har lagt frygten hos ham, som kan bære. Jeg går rundt og synger med, men kender ikke sangen, så jeg bærer selv på alt det svære. Jeg går rundt i natten og leder efter dagen. På hylde efter hylde står bekymringsbagagen. Jeg er tynget af bekymringer uden melodi. Jeg er fanget af de tanker, som rumsterer indeni. Jeg har kastet alt det tunge bag mig tusinde gange før. Er der nogen, der kan smide nøglen væk til den der dør? Verdens venteværelse 2018. På en eller anden måde holder jeg af ventesale og venteværelser. Jeg finder det afstressende at sidde hos lægen og se på mine medventende patienter. Man skal bare passe på, at man ikke kommer til at se de flyers og foldere, der ligger på bordet. Titlen er nemlig ikke for sarte sjæle. Eksempelvis, kræft kan også ramme dig. Alt du bør vide om for højt kolesteroltal. Midaldrende mænd er i faregruppen. Lever du sundt nok? Men ellers Er der en egen ro sådan et sted? Jeg er ganske klar over, at ikke alle har det sådan, og da især ikke, hvis man sidder og er nervøs for at komme ind til lægen eller tandlægen. Men jeg holder endnu mere af ventesale på banegårde, og allermest af at vente i afgangshallen i en lufthavn. Jeg ved det. Det er sikkert ikke normalt, og måske skulle jeg søge hjælp for det, men jeg tror, at den der fornemmelse af ikke at kunne foretage sig noget som helst andet end at sidde og vente, den gør mig godt. Nogle vil hævde, at det er fordi, jeg ikke er god til at lave ingenting uden for en ventesal. Det er der måske noget om. Men når man som jeg er vant til at have det en lille smule dårligt over ingenting at foretage sig, så kan det faktisk være en lindring, sådan at blive tvunget til ikke at gøre noget som helst nyttigt. Jeg mødte engang i et foredrag en morbid tanke. Foredragsholderen talte om verdens venteværelse, om dødens venteværelse. Forestil dig, at vi sad der. Tænk, hvis vi sad en flok mennesker og skælvede for, hvem af os, der som den næste bliver kaldt ud til henrettelse. I sådan et venteværelse ville det være svært at være positivt og nyde sit ophold. Vi ville alle give hvad som helst for bare endnu en enkelt time i en almindelig, grå hverdag. Jeg ville grue for, om jeg er den næste, eller endnu værre, om en, jeg elskede højt, er den næste. Og uanset om jeg går ramt forbi, når den næste kaldes ud, så ved jeg, at det er en stakket frist. For før eller siden er det mit navn og mit nummer, der råbes op, og henrettelsespelotonen står parat udenfor. Men stop en gang. Det er jo i og for sig i sådan et venteværelse, vi sidder, vi mennesker. Jeg ved, at før eller siden bliver mit navn råbt op. Før eller siden indhenter døden også mig, som den har indhentet et hvert menneske. Men nok hellere det, end at navnet på en af mine kære råbes op. Vi kan godt forsøge at gøre det hyggeligt derinde. Pynte op med lidt blomster. Få lidt glade farver på væggene. Og måske endda fortælle hinanden, at det går nok ikke så galt. Det er sikkert ikke så slemt at dø. Vi kan også dupere hinanden med vores pokaler og medaljer og alle de gode gerninger, vi bedrev undervejs. Det ville være et modbydeligt dødens venteværelse at opholde sig i. Uanset hvordan stolene står, hvilke farver der er på væggene, og om der sågar er pH-lamper i loftet, så er og bliver det dødens dystre venteværelse. Nogen hvisker, at der vist nok er solskin uden for venteværelset, men vi kan ikke rigtig komme derud. Ingen af os er i stand til at åbne døren og lade den stå på vid gab, for det kan kun gøres fra den anden side, og ingen, der er gået derud, er kommet herind igen. Der holdes stadig fast i, at solen også skinner derude, og at lyset har magten et sted uden for dette venteværelse. Men de fleste tror ikke rigtig på det. Det er svært at tro på noget bedre end dette rum, som jo er det, vi kender til. Her vil nogle nok sige, at hvor er det typisk mig at få øje på den slags. Jeg beklager. Men jeg stopper så til gengæld ikke her, for der er sket noget dramatisk i dette venteværelse. En påskemorgen kom en mand ind i rummet. Han kom simpelthen ind gennem den dør, som ingen ellers kan åbne. Flere har forsøgt, men aldrig er det lykkedes nogen at gå derud fra og herind. Han siger os ikke trøstende ord, der kan hjælpe os til at udholde venteværelsets pinsler. Han siger, gå ud af venteværelset, døren er åben. Det står dig frit for at følge mig ud af dødens venteværelse, ud i lyset. Kom. Lad lamper være lamper, om de så er aldrig så fine. Lad de fine plysstole stå, udenfor venter noget bedre. Lad komiteerne snakke herfra og til juleaften. Nu skal der handles. Om du har sølvknapper og fine ordner på reverset eller ej, så gå ud af livets dør. Kristus har taget magten over døren fra døden til livet. Ingen og intet kan i evighedernes evigheder tage den magt fra ham. Kristendommen, troen på Gud, handler i bund og grund om én ting, dødens afskaffelse. Jesus har gjort det muligt at forlade denne venteværelse, hvor intet menneske endnu er gået ramt forbi, fordi døren ud i det fri var lukket og låst. Jesus har åbnet døren, og det står enhver frit at følge ham ud af døren, ud i lyset, hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør, som salig Grundtvig synger i O Kristelighed. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet, siger Jesus i Johannes Evangeliet kapitel 5. Den, der tror på ham, det vil sige, følger ham ud af venteværelset, han er kommet over fra døden til livet. Det lyder så enkelt og lige til. Og det er ret, og det er det ret beset også. Og så sangen Verdens venteværelse. Lyset kaster skygge over gulvet. Luften er så lummer som et løvebur. Ingen ved, hvor længe det vil vare, før det er den næste, der må stå for tur. Skal vi ikke lave os en komité, der kan holde møde uafbrudt? Lad os få det bedste ud af mørket. Hvem ved, hvornår det er slut? Hvordan skal lamperne sidde? Hvordan skal stolene stå? Skal væggene være hvide? Skal vi have sølvknapper på? Nogen siger, solen er derude, men vi er en del, som ikke tror, det sker. Lad os koncentrere os om mørket. Det, vi har at gøre med, er det, vi ser. Døden er vel trods alt til at leve med. Vi har sikkert mange år tilbage. Ingen tror, at det er ham, der hentes, før det faktisk sker en dag. Hvordan skal lamperne sidde? Hvordan skal stolene stå? Skal væggene være hvide? Skal vi have sølvknapper på? Påskemorgen står en i den åbne dør. Bag ham stråler solen. Det er dag. Siger, kom og følg mig til livet. Aldrig skal du komme her tilbage. Lad bare lamperne sidde. Lad bare stolene stå. Lad væggene være hvide. Det står der frit for at gå. Et menneske fra 2014. Vi mennesker indeholder alle yderligheder. Det ondeste væsen, der lever på denne jord, er ubetinget menneske. Men det væsen, som gør mest godt og som indeholder mest godhed, er også ubetinget menneske. Der er en helt vanvittig kontrast mellem yderpunkterne i den bedste godhed og den ondeste ondskab, som de kommer til udtryk hos os. Den sydafrikanske biskop Desmond Tutu har sammen med sin datter skrevet en bog, de har kaldt Skabt til godhed. Og det er det, vi er. Da Gud havde skabt verden og alt det gode, der er i den, manglede der noget. Han ville så skabe det ypperste, han kunne komme op med. Et kærlighedsvæsen, der skulle få magten og ansvaret for alt det skabte, som med godhed skulle fylde jorden og elske Gud. Ud af den tanke kom mennesket. Skabt af en klump muld med livsånde, indblæst af skaberen selv. Og da Adam følte sig alene, skabte Gud Eva. Af Adams ribben. ikke af hans hoved, så hun skulle herske over ham, ikke af hans fod, så han kunne træde på hende, men af hans ribben, så de kunne være ligeværdige. I skaberens eget billede er vi skabt. Vi ligner Gud. Når jeg ser mig selv i spejlet, så uanset om jeg kan rumme tanken eller ej, så er det et billede, et genskin af Gud selv, jeg står og kigger på. Ubegribeligt. I salme 8 i Bibelen synger den store digter og kong David om mennesket, at du er gjort kun lidt ringere end Gud. Hvilken ubegribelig tanke. Jeg er skabt til godhed, men i vores higen efter at få lov til selv at være Gud, har vi kigget os om efter alternativet til vores skaber, og vi fandt en skygge af os selv. Satan fik os til at tænke andre tanker om Gud og om os selv, og vi endte med at spise den frugt, som vi ikke skulle spise af. Den frugt gjorde os i stand til at kunne gøre os et med det onde. Det er det, der står i Bibelen, og jeg ser mig om i verden og i mit eget liv, så må jeg erkende, at det er der, vi er havnet. Vi er mennesker, der kan gøre os til et med det onde. Du finder ikke noget eller nogen, der kan udøve så meget en destruktiv nedrighed som et menneske. Så ond, som ondskaben kan være, når den er aller værst, den kommer med et menneske, der har gjort sig til et med den. Jeg kan næsten ikke rumme den spændvide. Hvor ondt kan et menneske dog være, og hvor meget godhed møder jeg dog ikke hos mig selv? Den samme skabning, mennesket. Ret beset kommer et menneske først til sin ret, når den finder sin skaber. Søren Kierkegaard skulle have sagt, nu vil jeg med Guds hjælp blive den, jeg er. Men helt at blive den, jeg er, sker ikke, så længe jeg lever på denne jord. Her vil Guds billede i mig altid være forvrænget, uanset den godhed, jeg fik med mig. Først efter opgøret med ondskaben, et opgør, som Gud selv tog på sig, kan jeg se, kan jeg være den, jeg er. God. Han er den eneste, der kan betale min regning, dække over mit overtræk, købe mig fri fra slavearbejdet, stå inde for mig helt og fuldt, ja, gør mig fri af ondskaben.